În urmă cu câteva săptămâni de zile, am vrut să fiu un tată responsabil. Așa că la insistențele supărătoare ale copiilor mei, al lui Rafa și al lui Filip, i-am dus la Mac. Acolo vor. I-am dus la Mac și după ce au mâncat bine, știți că ei știu să atragă clienții și copiii mai ales. Le-au dat la amândoi câte un balon. Am venit acasă, în fine s-au certat amândoi și au reușit să spargă un balon și mai era unul singur. Și acum să certau fiecare care cui balonul. De la ceartă a început distracția între ei, se jucau și la un moment dat a ajuns balonul ăla și pe la mine. Am luat și eu balonul și am început să mă joc. Mi-a intrat în mintea copiilor. M-am jucat 2-3 minute, bineînțeles că când mi-am intrat eu în rolul ăla de copil, ei nu mai apucat să pună mâna pe balon. Și pe cât de entuziasmați au fost ei la început că mă joc cu ei, cu balonul respectiv, pe atât de supărați au fost după aia, că nu mai ajungea balonul de fel la ei. Și la un moment dat Rafa au venit așa în fața mea și pe un ton foarte serios și pus mâna și au zis: tati, nu te mai prosti, maturizează-te odată. I-am dat balonul, m-am dus în cameră, Doamne, Iisus Hristos. Cuvântul ăsta, vreau să vă spun sincer, că a avut așa un impact asupra mea că m-am tot întâmpărtit în cap, maturizează-te, da. M-am dus și în fața oglinzii, bă, dar... A doua zi, la timpul de studiu al Bibliei, citesc Taman din 1 Corinteni, capitolul 3. Și se leagă niște lucruri. Și auziți, zice Pavel aici despre niște prunci în Hristos, copilărie, maturitate. Și am stat foarte mult asupra acestui text biblic și mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să-mi vorbească mie ceva și mai apoi să vă pot vorbi și vouă despre lucrul ăsta. Dragii mei, Apostolul Pavel și-a început activitatea misionară, a plantat biserica din Corint undeva în jurul anului 50 după Hristos. 18 luni de zile Apostolul Pavel stă în Corint și vreme de 18 luni predică Evanghelia, pune acolo bazele solide. Pavel a pus baze solide la biserica aia, a format lideri și după 18 luni de zile Pavel pleacă din Corint. După șase ani de zile, Apostolul Pavel este în Efes și scrie o scrisoare celor din Corint. Și Pavel în scrisoarea respectivă constată cu durere două lucruri, și anume, zice Pavel în versetul 1, bă, lumește ați fost când v-am luat. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Zice, că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni dobnicești, a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Și spune Pavel, știți ce e ciudat? Că după 6 ani de zile, după ce mi-am petrecut 18 luni de zile între voi și am predicat și am dat daruri și am slujit împreună cu voi și v-am învățat lucrurile înalte despre împărăția lui Dumnezeu, despre principii, voi după 6 ani de zile lumești ați fost. Și spune versetul 3, tot lumești sunteți. Tot lumești sunteți. Gândirea și trăirea celor din Corint, dragii mei, trădează gradul de infantilism spiritual cumplit pe care oamenii ăștia le experimentau în biserica lor. Erau niște prunci, cu alte cuvinte. Te-ai fi așteptat după 18 ani, după 18 luni, când Pavel predică acolo și Pavel predica zilnic, te-ai fi așteptat după 6 ani de zile să auzi lucruri bune, bă, oamenii au crescut, s-au maturizat. Și când acolo spune Pavel, sunteți tot niște copii, tot nu v-ați maturizat. Frații mei, știți, un copil care se comportă ca un copil e ceva nice, e ceva frumos, nu-i așa? Dar un adult care se comportă ca un copil e o problemă. Și spune Pavel, voi care din punct de vedere al timpului trebuia să fiți maturi, voi sunteți niște prunci, sunteți niște copii care aveți nevoie de lapte, voi nu puteți digera bucatele tari, oricât de mult aș încerca să vă învăț. Aceeași frustrare o găsim în Evrei, capitolul 5, cu versetul 12 la 13, unde acolo spune cuvântul Domnului prin autorul cărții Evrei, păi oameni buni, voi trebuia să fiți profesori universitari, Voi trebuia să fiți învățători de mult, voi trebuia să fiți la catedră, să învățați pe alții. Și voi, culmea este că trebuie să mergeți la tablă înapoi, să învățați ABC-ul credinței, după atâția ani de zile. După 10 ani de pocăință, după sute și mii de predici ascultate și mărturisiri și prorocii și știu ce mai prins, după ani de zile ești doar un copil. Spune Pavel, n-am cum să vin să vă vorbesc despre lucruri alte, pentru că voi sunteți niște prunci, ați rămas infantil, ați rămas la ABC-ul credinței, la biberon. Și o problemă, e o problemă foarte serioasă lucrul ăsta, dragii mei. Săptămâna asta, marți, pentru că eram foarte, foarte răcit, m-am dus la un medic, deși acum țăteam în România, nu știu care e medic, care nu-i, nu știu. Că unii, ați văzut că dacă au văzut două seriale de Dr. House, deja unii se cred medici. Și m-am dus la medic, eram eu răcit, răcit a fost și Rafa și am intrat amândoi într-un cabinet acolo. O doamnă cu experiență. Și primul lucru pe care l-a făcut Rafa când a intrat în cabinet, știu ce s-a făcut? S-a dus direct la locul ăla, la panoul unde se măsoară înălțimea. S-a dus Rafa, s-a pus acolo, bine, au și trișat puțin, că a pus două degete în plus, s-a întors și a zis, tati, zice, nu e așa că am mai crescut. Și am zis, mă, da, ai mai crescut. Wow, ce tare, am crescut. Oameni buni, imaginea aia lui Rafa pe care am văzut-o cu mâna pusă acolo, pe metrul ăla acolo, panoul acolo, cu entuziasmul lui pentru faptul că a crescut încă 2-3 centimetri. Oameni buni, vreau să vă spun ceva. Oare noi când ne-am pus ultima dată la panoul ăsta al credinței să vedem cât am mai crescut? Când este ultima dată când ți-ai cântărit viața spirituală? Când este ultima dată când poți să spui că ai înregistrat progres în viața ta spirituală? Pentru că despre asta vreau să vorbesc în seara asta, de la lapte la bucate tari. Asta este mesajul pe care vreau să vi-l împărtășesc, de la lapte la bucate tari. Pentru că despre asta spune Pavel, eu aș fi vrut să vă predic lucruri serioase, eu aș fi vrut să vă predic lucruri profunde despre maturizare, despre multiplicare, despre misiune, despre capacitarea cu daruri, dar nu pot! În loc să vă vorbesc despre lucruri tari, spune Pavel, trebuie înapoi să vin cu voi la lapte. Oameni buni, trebuie să ne maturizăm spiritual. Asta este ideea mesajului meu din această seară. E vremea să ne maturizăm spiritual. E vremea ca după ani de zile să ieșim de la creșa credinței, să intrăm în școala lui Dumnezeu, să fim formați în școala lui Dumnezeu și mai apoi să ieșim în teren și să facem lucrarea lui Dumnezeu. Maturizează-te! Asta vrea să spună Dumnezeu în seara asta, bă omule, mai lasă lucrurile astea începătoare, lasă poveștile astea toată ziua, bă, l-ai auzit pe ăla pe internet, wow, te-ai auzit ce vis a avut, că a fost cu balaurul, cu 5 stele, cu 12 stele căzătoare, mai lasă chestiile astea, pune mâna pe Biblie, învață, citește, formează-te, maturizează-te, ai 20 de ani de pocăință și habar n-ai câte cărți are Biblia. Ești de 10 ani în biserică și nu știi apostolii pe de rost, dar știi toate prorociile de pe internet. Maturizează-te! Treci odată de la lapte la bucate tari. Ăsta e strigătul disperat al lui Pavel că trăia din Corint. Maturizează-te spiritual! Cum să ne maturizăm spiritual? Ce să facem ca să creștem spiritual odată? Ce să facem ca să ieșim din stadiul ăsta de copii și să devenim oameni maturi în Hristos? Dacă vrei să te maturizezi spiritual, dacă vrei să treci de la lapte la bucate tari, primul lucru pe care îl văd în textul ăsta biblic, pe care Pavel ne-l spune, știți care este? Poate părea surprinzător, trebuie să te preocupe reproșurile care ți se aduc. Vrei să crești, primește reproșurile care ți se aduc. Apostolul Pavel începe cu o dojană textul ăsta biblic, îi mustră pe oamenii ăștia, îi mustră că sunt lumești, că sunt firești, că sunt carnali, că sunt împărțiți, că nu sunt cum ar trebui să fie după atâția și atâția ani de pocăință. Dragii mei, observ că oamenii sunt tot mai sensibili la reproșuri în ziua de astăzi. Trăim într-o cultură dominată de filozofia corectitudinii politice. Vă recomand acasă, când aveți timp și n-aveți chef de telenovela aia de pe Canal D sau de meci de fotbal, urmăriți, intrați pe YouTube, ascultați-l pe Horia Roman Patapievici, o prelegere despre sinuciderea Europei, să vedeți grozăvia și maladia asta corectitudinii politice pe unde au ajuns. N-ai voie, domne, să-i spui la un om că greșește pentru că l-ai ofensat. Omul ăla, auziți, e discriminare să-i spui un om, bă, omule, nu ești bine. Corectitudinea asta politică, dragii mei, a intrat și în biserică. Vreau să vă spun ceva, în urmă cu ani de zile, pastorul celei mai mari biserici din America, Lakewood, din Texas, domnul Joel Austin, care văd care mulți fani și în România mai nou, ăsta e cu Prosperity Gospel, cu Evanghelia Prosperității, a scris o carte intitulată I Declare, Proclam. Și acum fiți atenți ce zice omul ăsta, o, lasă gândirea negativă, nu mai spune despre tine că nu poți, că nu, din potrivă, zice așa. Vreme de 31 de zile, trebuie să te duci undeva în fața oglinzii sau, nu știu, în cameră sau pe mașină și să proclami următoarele lucruri. Sunt puternic, sunt sănătos, sunt încrezător, sunt asigurat, sunt talentat, sunt creativ, sunt disciplinat, sunt concentrat, sunt valoros, de nu mai poți, sunt frumos, sunt binecuvântat, sunt încântat de viitorul meu și sunt victorios. No, rostește-le toate astea în fiecare zi, 31 de zile și să vezi cum o să te schimbă viața. Nu mai spune lucruri negative despre tine, ferească Dumnezeu. Pe oameni buni, Pavel în Roman, și ce spune Pavel despre el? Vreau să fac binele și rău stă lipit de mine. Vai de mine, spune cu alte cuvinte Pavel. Doamne ferești, spune Joel Osteen. Zic că ești bine. Pentru că oamenii, dragii mei, sunt tot și tot mai sensibili la reproș. Și ce spune Apostolul Pavel? Bă, oameni buni, dacă vreți să vă maturizați odată, trebuie să fiți preocupați de reproșurile pe care eu vi le aduc. Adică uitați-vă că aveți o problemă. Dragii mei, ceea ce îl poate schimba pe un om nu sunt proclamațiile astea frumoase, că ești talentat, că ești genial, că ești grozav. S-o crezi tu. Ce îl poate schimba pe un om cu adevărat este adevărul. Adevărul este că avem o problemă, adevărul este că suntem imaturi, adevărul este că ne plac tot felul de chestii simple, banale, ușoare și nu profunzimile cuvântului Dumnezeu. Ăsta e adevărul. Dar știu un lucru, că adevărul te face slobod, liber. De la Pavel învățăm și cum să facem un reproș cuiva. Dar fiți atenți, maestru Pavel. Și ce spune Pavel? Dacă trebuie să reproșezi cuiva ceva, fii atent cum trebuie să o faci. Orice reproș trebuie să fie făcut în dragoste. Auziți cum începe Pavel, dragii mei? Spune cuvântul, adică trebuia să-i dojenească, să-i mustre tare de tot, dar auziți cum începe? Că despre mine, fraților. Fraților. Pune termenul ăsta afectiv, fraților, ca după aceea să le spună problema. Dar au zis, Pavel, dragii mei, face reproșul ăsta în dragoste, fraților. Orice reproș mai apoi, dragii mei, trebuie să fie specific. Specific. Dacă trebuie să reproșezi partenerul tău de viață, unui frate din biserică, o chestie, spune-i ceva specific. Nu generaliza, spune, uite, aici e problema. Orice reproș, dragii mei, trebuie să vizeze problema și nu persoana mai apoi. Orice reproș trebuie să vină și cu soluții. Dacă poți să faci un reproș cuiva și dacă identifici că omul are o problemă, vină și cu soluții în viața lui. Pentru că, dragii mei, există un model în cuvântul lui Dumnezeu, auziți, în cartea Apocalipsa, uitați-vă, Iisus Hristos ia cele 7 biserici și sunt lucruri pe care le reproșează bisericilor de acolo. Uitați-vă de pildă biserica din Efes, Apocalipsa 2:1. Îngerul lui bisericii din Efes scrie, iată cel ce zice, ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfernice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, adică cu lucrurile bune, cu lucrurile pozitive, cu lucrurile tari. Știu că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ei găsit mincinoși. Știu că ai răbdare și că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit, dar trebuie să-ți reproșesc ceva. Am ceva împotriva ta, este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și nu-i doar reproș. Uitați-vă că în versetul 5 vine cu soluția. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Când trebuie să faci un reproș cuiva, fă-l în dragoste, fie un reproș specific, vizează problema, nu persoana, vină cu soluții. Vină cu soluții. Acum, dragii mei, uitați-vă care este efectul unui om care primește un reproș. Pavel reproșează bisericii din Corint, bă, sunteți imaturi, dar o face în dragoste, fraților. Și acum, dragii mei, uitați-vă la efectul care îl poate avea un om când primește o mustrare, un reproș de genul, o dojană de românească, dacă vreți. Știți care sunt două atitudini pe care le poți avea când cineva îți reproșează ceva în mod specific? Să recunoști că ai o problemă. Să recunoști că ai o problemă. Sau să spui, bă, omul ăla are o problemă cu mine. Tu ce atitudine alegi? Tu vorbești. Frate, mi-a pus Domnul pe inimă să spun că, uite, trebuie să lași telefonul în timpul bisericii, să nu mai lasă acum Digi24 și nu știu ce meci. Lasă-l, uite, te rog frumos, i-am zis la cineva, lasă, zic, te rog, în timpul bisericii. Frate, ce ai cu mine? Tu nu-i vezi pe alții. Tu nu-i vezi pe alții. Recunoști că ai o problemă sau spui că omul are o problemă cu tine? E atitudinea ta. Vreau să vă spun ceva. Credeți că dacă sunt păstor, primesc numai prorocii din astea? Dar nu! De câte ori m-a mustrat Domnul, câte dojeni am primit și primesc și mulțumesc Domnului. În urmă câteva săptămâni de zile, în plină campanie de evanghelizare, seară de seară la evanghelizări, primesc o profeție de la un om al lui Dumnezeu și îmi spune așa, Dorel, mi-a spus Domnul că nu faci bine asta, că nu faci bine asta, că nu faci bine asta. Bine, frate, m-am dus, urcat în mașină, a fost foarte supărat. Dar, Doamne, dar uite câte fac, dar fac asta, fac asta, fac asta, fac asta, dar, Doamne, Tu nu vezi câte fac. Și a fost foarte supărat așa câteva ore, Doamne, dar Tu nu, adică seară de seară la evanghelizare, mă sacrific kilometri întregi, nopți. Dorel, eu n-am contestat ce faci tu bine, eu ți-am spus ce nu faci bine. Pocăiește-te de aici. Tu primești? Tu primești de la Domnul? Știi că nu o să te maturizezi niciodată spiritual câtă vreme, nu o să te preocupe reproșurile care ți se aduc? Dumnezeu îți va vorbi, dar întrebarea este, tu asculți? Vei recunoaște că ai o problemă sau vei spune, bă, ăla are o problemă cu mine? Vrei să te maturizezi? Primul lucru, trebuie să te preocupe reproșurile care ți se aduc. Poate părea surprinzător. Al doilea punct, stai să vedeți. Dacă vrei să te maturizezi, dacă vrei să treci de la lapte la bucate tari, trebuie să te preocupe mai apoi, spune Pavel, relațiile pe care le ai cu ceilalți. E foarte important să te raportezi corect la reproșurile care ți se aduc pe bună dreptate. Mai apoi, al doilea pas este să te preocupe, să acorzi atenție relațiilor pe care le ai cu ceilalți. Pentru că, dragii mei, uitați-vă aici, Apostolul Pavel vorbește de niște probleme relaționale în biserica aia din Corint. Pavel îi numește frați pe ea din Corint și între ei, dragii mei, erau o grămadă din ei care nu-l considerau frate pe Pavel. Ziceau despre el că e laș, că e fricos, că strigă tare numai până epistole, dacă îi întrăi tăcuri și smerit. Pavel a avut o grămadă de contestatari, dragii mei, în Corint, măcar că el o planta biserica aia. Dar, dragii mei, repet, Pavel îi consideră frați, chiar dacă o grămadă din biserica aia pe el nu l-a considerat a fi un frate. Frații mei, în Corint, în mod specific, care era problema? Erau mai multe partide. Și partidele acestea, dragii mei, afectau relațiile și părtășia bisericii. Și aceste partide, știți din ce cauză s-au format? Pentru că în biserica din Corint, nu știu câți erau, 200-300, erau niște preferințe legate de slujitori. Unii îl preferau pe Pavel, alții îl preferau pe Apollo, care era un mai bun orator, se spune, alții îl preferau pe Petru, care probabil a trecut odată prin biserica aia din Corint, au rămas impresionați de autoritatea lui, alții mai sfinți, noi suntem al lui Hristos. Erau patru partide și fiecare și-au făcut o grupare, bă, noi suntem adepții lui Pavel, noi suntem adepții lui Apollo, după preferințele lor asupra unor persoane. Și Apostolul Pavel vine să corecteze chestia asta. Bă, oameni buni, nu e ok să spui că tu ești al lui Pavel, deși poate nu s-a supărat când a zis, mă, ăștia sunt ai mei. Dar Pavel, oameni buni, și ce spune aici? Pavel spune, oameni buni, nu sunteți nici al lui Apollo, nu sunteți nici al lui Petru, nu sunteți al lui nimeni. Cine e Apollo până la urmă? Cine sunt eu, Pavel, până la urmă? Voi toți sunteți și ăția cui? Al lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun un principiu, partidele se formează în jurul persoanelor, dar părtășia se formează în jurul lui Dumnezeu. Este adevărul. Partidele se formează în jurul persoanelor, Dar părtășia se formează în jurul lui Hristos. Doamne, ajută-ne să avem o părtășie reală în biserica asta, în biserica generală, pentru că, dragii mei, spune Pavel cu alte cuvinte aici, totul este despre a fi al lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu și despre Dumnezeu, pentru că în momentul în care ai niște preferințe asupra unor persoane, îi excluzi pe alții, îi ignori pe alții, asta e problema. Și tu trebuie să înțelegi că ești în trupul lui Hristos, că tu trebuie să ai o relație echilibrată cu ceilalți. Uitați-vă, dragii mei, la Iisus Hristos. Uitați-vă la accentul pe care Hristos l-a pus asupra relațiilor. Cineva a identificat 4 tipuri de relații pe care Iisus Hristos le-a avut cu oamenii și importanța lor fundamentală. Avem, dragii mei, o relaționare publică, Iisus și mulțimile care îl urmau. Apoi avem o relaționare socială, Iisus și cei 70 pe care îi însărcinează la un moment dat mica trimitere. Apoi există o relaționare personală a lui Hristos, Iisus și cei 12 ucenici, și există mai apoi o relaționare intimă a lui Hristos alături de Iacov, Petru și Ioan, pe care îi trage pe muntele schimbării la față, îi duce în câteva circumstanțe, în Ghețiman, îi duce mai departe, asta e zona intimă. Iisus Hristos, dragii mei, a petrecut, atenție, mai mult de jumătate, cineva a calculat, mai mult de jumătate din timpul lui pe pământ, Iisus l-au petrecut nu cu mulțimile, ci cu ucenicii, pentru că Iisus Hristos pune accent pe relații, pe părtășie. Așa că nu vă mai divideți, nu vă mai spuneți, sunt alul ăla, sunt alul ăla, sunt alul ăla. Noi suntem al lui Hristos toți. Suntem al lui Hristos. Citeam o statistică zilele acestea, făcută în lumea occidentală, la nivelul unor biserici. Și au zis, dragii mei, interesantă statistica asta. Zice că s-au pus două întrebări membrilor din biserici, mai multe biserici. Unu, prima întrebare, de ce te-ai alăturat acestei biserici? 93% din ei au răspuns, ne-am alăturat acestei biserici din cauza predicatorilor, a păstorilor. Bun. A doua întrebare, dacă păstorul pleacă, pleci și tu? 93%, atenție, au răspuns nu. Și au zis, da, de ce? Din cauza prietenilor pe care am în biserică. Din cauza părtășiei pe care o am în biserică cu ceilalți. Dragii mei, aici în Geneza, cu ajutorul lui Dumnezeu, în perioada următoare, vrem să lucrăm foarte mult la dimensiunea relațională. Cei mai mulți oameni din lume azi îl primesc pe Hristos, nu prin evanghelizări publice, ci prin evanghelizare personală, de la om la om, prin relații. Știți cât de importantă este relația cu semenul tău? Știți că Matei, nu știu dacă v-ați gândit la ideea asta, Matei 25, știți că Iisus vorbește despre răsplătirea viitoare? Veniți la mine, binecuvântați Tatăl din moșteniți împărăția cerurilor. Auziți de ce? Pentru că, ce? Am fost bolnav și ați venit pe la mine. Ați relaționat. Am fost flămând și ați venit. V-au păsat de mine, mi-ați dat să mănânc. Am fost dezbrăcat și mi-ați dat o haină. Adică, ați fost implicați într-o relație. Știi că relația aduce răsplătire? Părtășia aduce răsplătire? Ajută-ne, Domnul, să înțelegem adevărul ăsta fundamental, dragii mei. Pavel accentuează ideea asta. Omule, dacă vrei să te maturizezi, înțelege bine, trebuie să te preocupe relațiile pe care le ai cu ceilalți. Trăiește în armonie, nu mai fi în competiție, ci în părtășie. Ești al lui Dumnezeu. Știi că pe 29 mai 1953, pentru pasionații de alpinism, pe 29 mai 1953 a fost atins cel mai înalt vârf din lume, vârful Everest, Chomolungna, 8848 de metri altitudine. Și oamenii care au reușit performanța asta au fost doi oameni, Edmund Hillary și Tenzing Norgay, un nepalez și un neozelandez. Toată lumea a fost, toată atenția planetei, ziarele, radiourile relatau tentativa aceasta celor doi. 9 mai, oamenii ăștia au atins cel mai înalt de pe Terra, vârful Everest. Și știți, în momentul în care au coborât de pe munte, nu numai că erau să moară unul și celălalt, dar dacă n-ar fi fost frânghiile acelea care îi legau pe unul de altul, cădeau în crevasele acelea și ar fi murit amândoi. Când au ajuns jos, o armată de ziariști i-au întrebat în capitala Nepalului, au zis, cine a ajuns primul din voi doi? Asta era problema lor. Cine a ajuns primul? Tu sau tu? Nepalezi au zis al nostru, Tenzing a ajuns. Britanici au zis, ba nu, că Edmund Hillary a ajuns primul. Și atunci au zis ce a făcut Hillary și cu Tenzing Norgay, ăștia doi oameni. S-o lua de mână și au zis așa, terminați odată cu prostiile astea. Amândoi am ajuns pe vârful muntelui în același timp. Amândoi am ajuns în același timp pe vârful muntelui. Pentru că, dragii mei, oamenii ăștia au înțeles că părtășia lor de pe munte n-ar fi trăit unul fără altul. Nu poate să îi lase, dragii mei, dragul ăsta al părtășii, al relației, nu-i poate despărți jos pentru o glorie lumească de doi bani. Împreună vom urca Everestul credinței. Împreună, spune Pavel, ne vom maturiza. Fiți atenți la relații. O să fii un copilăros, o să fii la biberonul credinței toată viața ta dacă nu o să înțelegi că tu ai nevoie să te relaționezi la cei din biserică, că tu trebuie să ai părtășie reală cu el alți. Singur, înțelept, nu se poate. Al treilea lucru, dragii mei, pe care ne spune Apostolul Pavel, vrei să crești spiritual? Bă, vrei să treci de la lapte la bucate tari, atunci trebuie, în al treilea principiu, să te preocupe responsabilitățile pe care le ai. Trebuie să te preocupe reproșurile, trebuie să te preocupe relațiile. Al treilea principiu, trebuie să te preocupe responsabilitățile pe care le ai. Tu ești un om responsabil, tu ai niște responsabilități ca și copil al lui Dumnezeu. Și tu trebuie să-ți cunoști responsabilitățile. Și aici Apostolul Pavel face o analogie cu arhitectura. Și spune, bă, temelia am pus-o eu, altul vin și o clădit deasupra mea, altul trebuie să clădească deasupra, fiți foarte atenți, adică noi suntem responsabili să clădim biserica, noi suntem responsabili să facem ca biserica să crească, ca slava lui Dumnezeu să se manifeste în biserică, trebuie să fiți oameni responsabili, copiii nu își asumă responsabilități, copiii să joacă, copiii sunt responsabili, dar oamenii maturi își asumă responsabilități, vrei să te maturizezi, asumă-ți responsabilități. Asumă-ți responsabilități. Și Apostolul Pavel spune în felul următor, un om matur, un om responsabil, știi ce face? Construiește ținând cont, în primul rând, de temelie. Nu poți construi unde vrei tu, cum vrei tu, tu trebuie să ții cont de temelie. Nu poți spune o altă temelie decât aia care a fost spusă și care e cine? Hristos. Dacă vrei să construiești, dacă vrei să fii un om responsabil, ține cont de temelie. Unul dintre cele mai celebre obiective turistice din lume e turnul din Pisa, știți, nu? Care stă să se prăbășească de vreo 300 de ani, tot așa e. 5 grade inclinație, nu prea le-am eu cu arhitectura, dar știu că e vreo 5 grade dus, e tot pe cale să se prăbușească. Și toată problema la turnul ăsta e înalt de 56 de metri, e splendid, nu știu câte, 272 de trepte, pare mi se, frumos, splendid. Numai că problema acestui turn de s-a înclinat în halul ăla, știți care este? Că atunci când l-au construit, au făcut o fundație foarte șubredă. Trebuiau să o facă cu cel puțin 5 metri mai adâncă fundația, spun specialiștii. Și eu au făcut-o de vreo 5 numai. Trebuia 10 și au pus-o numai de 5. Și pentru că nu are o temelie solidă, turnul ăla, și acum tot îl țin cu tot felul de scripete și tot felul de inginerii să-l țină cumva. Știți că așa arată spiritual viața unora, ca și turnul ăla din Pisa, toți sunt înclinați. Bate vântul, s-o dus. N-are bani două zile să le apădă de credință. Îl ceartă nevasta cu prunci, nu se mai înțelege, nu mai vine la biserică. El e mânat dintr-o parte în alta. Și de ce? Pentru că nu e un om matur. Pentru că nu e un om care să construiască pe temelia credinței care e Hristos. Trebuie, dragii mei, spune Apostolul Pavel mai apoi, clădește pe temelie, dar dacă vrei să fii responsabil, ascultă-mă bine, tu trebuie să-ți asumi responsabilitatea și următoarea, să respecti planul lui Dumnezeu. Adică, oameni buni, acum încet, încet intru și în febra asta să-mi ridic o casă, sper, nu știu cum o să fie, dar mi-am dat seama că nu poți în Oradea să faci ce vrei tu. Ai un plan arhitectural, trebuie să ai o grămadă de avize, trebuie să fie culoarea aia care îi scrie în proiect, adică tu nu poți face ceva de capul tău. Bă, hai că mai pun un turnuleț. Hai că mai pun, nu știu, mai pun încă o fereastră. Nu poți. Și de ce? Pentru că e un plan pe care trebuie să-l respecti. La fel e și în credință, oameni buni. Tu nu poți să construiești de capul tău în biserică. Tu nu poți să faci ce vrei tu. Tu trebuie să ții conștient de ce? De planul lui Dumnezeu. Fundația o pus-o cu Dumnezeu. Tu trebuie să ții cont de planul ăsta lui Dumnezeu. Pe un șantier în Evul Mediu era un episcop care s-a dus, se construia o catedrală în Italia. Și s-a dus el acolo un episcop, un cardinal, mă rog, în inspecție. Și erau șantier, oameni, teau lemne, ciupleau pietre. Și s-a dus la unul și a zis, bă, ce faci aici? Și a zis, dar cum, dom'le, ce fac? Nu se vede. Tau lemnul ăsta. O mers la altul care cioplea piatră și a zis, bă, dar tu ce faci aici? Păi nu se vede, zice, cioplesc pietrele. S-a dus la altul care ducea niște material, ce vezi? Păi nu vezi, dom'le, că duc materialele astea. Și s-a dus la unul, oameni buni, la unul care muncea acolo, muta niște pietre dintr-o parte în alta și a zis, tu ce faci aici? Eu, zice, construiesc catedrală. Eu construiesc catedrală. Pentru că, dragii mei, asta este viziunea pe care o avea un simplu muncitor. Eu, de fapt, nu cioplesc pietre aici, eu nu tau lemne. Eu lucrez la ceva mult mai măreț. Eu construiesc o catedrală. Tu înțelegi că atunci când vii la biserică, când ești parte din trupul lui Hristos, tu nu doar tai niște lemne și pui niște pietre. De fapt, tu și cu mine, noi clădim ceva măreț, ceva frumos, ceva pe care Dumnezeu, dragii mei, l-a pus în viața noastră. Trebuie, dragii mei, mai apoi să clădim, știți cum? Ținând cont de ceilalți. Spune Apostolul Pavel, nu poți clădi cum vrei tu și când vrei tu. Pentru că spune Pavel în versetul 12, auziți ce spune omul ăsta? Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre și scumpe, spune așa, versetul 11, îmi cer scuze, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Hristos. Și spune, eu clădesc pe temelia asta și un altul spune, mai apoi ce face? Clădește unde? Deasupra mea. Poate clădi cineva deasupra ta? Poate clădi cineva deasupra ta? Îi cineva care poate să facă lucrare împreună cu tine sau nu? Pentru că atunci când faci lucrarea lui Dumnezeu, omule, trebuie să înțelegi că trebuie să ții cont și de ceilalți. Și mai apoi, când faci lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să fii responsabil să aduci calitate în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că spune aici, este aur, este pietre scumpe, sunt argint, sunt lucruri valoroase. Sau vii cu lemn, cu fân și cu trestie. Cu ce fel de materiale construiești tu viziunea ta? Cu ce fel de materiale îți construiești credința, omule, lucrarea pe care o faci pentru Dumnezeu? Cu ce construiești? Cu ce vii la Dumnezeu? Fii un om care îți aduci calitate în tot ceea ce faci. Între 1508 și 1512, celebrul pictor și sculptor Michelangelo picta celebra capelă Sixtină, tavanul capelei Sixtine de la Vatican. 3 ani de zile au pictat freșterile alea superbe acolo. Și la un moment dat, un cardinal tot a trecut o dată, a trecut de 2 ori și a văzut că Michelangelo de 3 zile era tot la o mână, la un deget acolo. Și a zis, bă, omule, acum de 3 zile, tot acolo ești la mâna aia, zice, du-te, fă-o mai repede, că trebuie să inaugurăm, să facem feștani aici, să dăm cu corul aici, să cântăm. Și a zis, ăla, domne, lasă-mă să-mi fac o treaba mea. Domne, zice, dar cum de 3 zile stai acolo? Și a zis că tot nu se vede de aici de jos, nu vede nimeni așa bine degetul ăla. A zis, nu vedeți voi de jos, dar o vede Dumnezeu. Eu nu pot face oricum. Eu trebuie să fac calitate pentru Dumnezeu. Și știți că există o imagine care e celebră în toată lumea, pe toate desktop-urile la calculator, cu degetul lui Dumnezeu care întâlnește degetul lui omului, lui Adam. Nu, aia e mâna la care Michelangelo sta 3 zile să lucreze. Pe care oamenii acum fac analize, wow, genialitatea lui Michelangelo, pentru că omul ăsta a venit cu calitate. Păi, oameni buni, venim la biserică, stăm, zicem noi, în prezența Domnului, ascultați-mă, stai în prezența Domnului și spui că te închini și tu spui că te rogi Domnului. Tu nu ești în stare un minut să-i spui ceva Domnului? Un minut nu ești capabil să te rogi, să-i spui lui Dumnezeu, să lești 3 fraze, dar pe Facebook nu te întrece nimeni la comentarii. Dar în biserică tu nu ești capabil să spui ceva frumos lui Dumnezeu. Când a fost ultima dată când ai venit cu ceva calitativ la Dumnezeu? Când a fost ultima dată când, mă, ultima strofă de la cântare, știți cum ai cântat-o? Nemai ținând cont cine e lângă tine, ci din toată inima, ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni. Pentru că, ascultă-mă bine, nu o să te maturizezi niciodată câtă vreme, nu o să te preocupe responsabilitățile pe care le ai. Și mai apoi, închei spunându-vă în seara asta că mai există un principiu. Dacă vrei să te maturizezi, dacă vrei să treci de la lapte la bucate tari, trebuie mai apoi să te preocupe. Știi ceva? Răsplata pe care o vei primi sau nu? Sau nu? Auziți ce spune Apostolul Pavel aici, dragii mei? Și a trebuit să ne preocupe lucrul acesta. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, ziua Domnului o va face cunoscut, că se va descoperi unde? Testul focului. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia, că până acum noi le udăm toți, bă, am făcut lucrarea, am făcut aia, am slujit, am făcut acolo. Dar vine o zi când lucrarea ta va fi dată pe față de focul acesta. Și auziți, dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dar dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin pârjol, așa, ca prin foc. Vrei să te maturizezi spiritual, omule? Vrei să crești odată spiritual? Trebuie să te preocupe răsplata, trebuie să fii atent la răsplata pe care o vei primi sau nu, spune Biblia aici. Aici nu e vorba de mântuire sau nu, e vorba de răsplătire, dragii mei, dacă o să fii sau nu răsplătit. Am rămas șocat, dragii mei, când am citit că ultimul interviu pe care l-a dat Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog ortodox român, a murit undeva în octombrie 1993, cu câteva luni înainte de moartea lui, a dat un interviu într-o ziar, într-o revistă ortodoxă și a zis în felul următor, l-a întrebat reporterul, zis, Părinte Stăniloae, cum credeți că va fi cu dumneavoastră, cu mântuirea? Credeți că o să fiți mântuit? Și a zis Dumitru Stăniloae, zice, eu sper, zice, să se închide ușa raiului după mine. Bravo! Asta e mentalitate pur românească, nebiblică. L-ați auzit dumneavoastră pe Apostolul Pavel undeva în Biblie, mergând cu mentalitatea asta, dacă mă ajută Dumnezeu să se închidă după mine ușa raiului și o fi bine. Nu contează răsplata, bine că-s mântuit. Oameni buni, asta nu e o mentalitate biblică. Uitați-vă la Apostolul Pavel că se luptă, zice, pentru premiul chemării cerești. Și spune Pavel, fac o grămadă de sacrificii, mă lupt. Mă străduiesc, mi-am luat pietre în cap, am fost bătut, era să mor de 3 ori, am fost împroșcat, în primejdii pe mare, am fost într-o grămadă de locuri, am slujit. Pentru ce? Pentru că vreau să primesc în ziua aceea răsplata lui Dumnezeu. E important să fii răsplătit de Dumnezeu. Dragii mei, diferența dintre răsplătire și mântuire e una semnificativă. Mântuirea noastră nu e prin faptele noastre, cum spune Efeseni 2:8-9, ci este prin harul lui Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos. Dar, dragii mei, răsplătirea, dragii mei, va fi dată fiecăruia în funcție de felul în care a muncit, felul în care a slujit. Dumnezeu însuși, dragii mei, ne îndeamnă în Biblie să ne luptăm pentru răsplată. Dacă vrei să te maturi, oamenii maturi, dragii mei, au în minte ideea asta a răsplătirii. Oamenii maturi se luptă pentru cununa aceea. Și în Biblie, dragii mei, este descrisă într-o grămadă de feluri. Cununa neprihănirii, cununa bucuriei, cununa dreptății, cununa vieții, cununa gloriei. Tu trebuie să te lupți ca Dumnezeu să-ți dea răsplata în cele din urmă. Știi că Dumnezeu răsplătește în cer cel mai mult, dar răsplătește și pe pământ. Știi că Dumnezeu răsplătește și pe pământ credincioșia ta și luptele tale? În America, când am fost, am mâncat la un ranț de restaurante pe nume Chick-fil-A. Sunt foarte tari. Și ceea ce e mai tare e că patronii sunt pocăiți. Acum America e țara fast food-urilor și a lanțurilor de restaurante fast food. Patronul de la Chick-fil-A a zis în felul următor, Dumnezeu a zis așa în Biblie, omul trebuie să lucreze 6 zile și a 7 ce se fac? Să se odihnească. Ok, eu în businessul ăsta o să aplic principiul lui Dumnezeu. Și a ales o zi ca zi de odihnă și a zis, în fiecare duminică, magazinele noastre, restaurantele noastre vor fi închise. Pentru că eu cred principiul lui Dumnezeu. Toată lumea, toți specialiștii le-au spus din America din marketing, sunteți nebuni, o să dați faliment. Voi nu știți că duminica e ziua când se mănâncă cel mai mult în America? Sunteți nebuni? Vreți să dați faliment? Nu o să aveți nicio șansă să rezistați pe piață. Ascultați, de ani de zile, Chick-fil-A este foarte puternic în America, se extind tot mai mult. Fiecare restaurant de tip fast food, gen KFC, McDonald's din America, pe an, face profit cam $1,000,000 în magazin. Fiecare restaurant Chick-fil-A în America face profit fiecare an $5,000,000. și o duminică și duminica e închis. Și nimeni nu-și poate explica de ce. Cum adică de ce? Pentru că așa a zis Dumnezeu. Că Dumnezeu răsplătește, știi ce? Credincioșia. Dumnezeu răsplătește credincioșia. Ăsta e Dumnezeu. Luptă pentru răsplata lui Dumnezeu. Omule, luptă-te să ai o mentalitate de învingător, să fii un om, ascultă-mă, care să vii în fața lui Dumnezeu, să ieși din creșa asta credinței. Nu vedeți dumneavoastră cum arată bisericile noastre? Nu vedeți cât infantiliv, câtă copilărie? Oameni care, dragii mei, confundă pe Baraba cu Barnaba. Oameni, dragii mei, care n-au noțiuni elementare după 20 de ani de Biblie și de pocăință. Imaturi. Dacă îi pune acum, nu vreau să fac testul ăsta, dacă își pune, găsiți cartea Rut în Biblie în 30 de secunde, ferească Dumnezeu. Dar dacă aș zice, intrați pe Facebook în 3 secunde, toată lumea ar fi conectată. Și acum, noi, auziți, noi suntem armata Domnului, nu? Noi trebuie să facem lupte mari, să dăm biruinți. Știți că la un moment dat, papa de la Roma, disperat, nu mai știu cum se bată pe musulmani, o trimis copii să se lupte, să cucerească Ierusalimul, cruciada copiilor. Bineînțeles că nu au avut nicio șansă. A fel e și cu noi. Tu vrei revelație, tu vrei ca Domnul să facă, ce să facă cu tine? Că mintea ta nu poate să ducă mai departe nimic. Dumnezeu nu poate pune în mintea ta planul lui. Și de ce? Pentru că ai prea puțin rami. Prea mică memorie spirituală. Dumnezeu atât de multe lucruri a face cu tine. Dar nu te maturizezi odată. La laptele nostru de zi cu zi, Milca și Milca. Cum să te maturizezi spiritual? Nu ne maturizăm spiritual, oameni buni, pentru că nu acordăm atenție reproșurilor care ne se aduc din partea Domnului. Bă, pocăie, nu-i bine, vezi că ești lumesc. Te rog să nu mă ofensezi, ai o problemă cu mine. Nu ne maturizăm, oameni buni, pentru că nu acordăm atenția pe care Dumnezeu acordă relațiilor. Nu ne maturizăm câtă vreme, nu o să ne asumăm responsabilități să clădim pe temelia aceea pusă de Dumnezeu și de apostoli. Nu o să ne maturizăm câtă vreme, nu o să venim la Domnul cu lucruri valoroase, cu aur, cu argint, cu pietre valoroase. Venim tot cu trestie, cu pai și cu fân, care o să ardă fum și atât. Nu o să ne maturizăm, dragii mei, niciodată, câtă vreme nu o să înțelegem că trebuie să luptăm pentru răsplata lui Dumnezeu. Vreau să vă spun în încheiere o poveste de viață adevărată. M-a marcat. Analogia cu viața creștină este absolut, absolut potrivită. În anul 2010, dacă poți, Timi, sau care ești, să pui poza aia, uitați-vă. Kyle Carpenter. Dacă vă uitați bine, omul are un ochi de sticlă, fața e desfigurată. În 2010, Kyle Carpenter era într-un batalion de menținere a păcii în nordul Afganistanului, în provincia aia Kandahar. Și la un moment dat, în timp ce patrulau într-un sat, au fost atacați de către talibani. Au sărit din mașină și împreună cu un coleg de-a lui au sărit în spatele unui zid să se poată apăra de obuze și de mortiere. Și la un moment dat, în timp ce se luptau să-și protejeze viața, între cei doi, după zidul ăla unde erau acolo, între cei doi, un taliban a reușit să arunce o grenadă. Era între ei doi o grenadă care urma să explodeze. Știți ce a făcut omul ăsta? Kyle Carpenter. L-a împins pe colegul lui deoparte și s-a așezat s-a așezat peste grenada respectivă. Grenada a explodat, i-a făcut praf mâinile, i-a deformat toată fața, și-a pierdut ochiul, partea asta din maxilar, toată. De 3 ori până au ajuns la Kabul, în spital, au fost în moarte. L-au resuscitat de 3 ori, au fost pe moarte. Era praf, era ferferiță, vorba românului. În mod miraculos, după jumate de an, a început să fie stabilizat. A început să umble din nou, a început să poată vorbi greu. I-a pus un ochi de sticlă. L-a întrebat cineva, bă, dar cum adică ai ales să te arunci tu pe grenadă? De ce nu s-a aruncat ălalalt? Și a zis, pentru că aici nu e vorba de el sau eu, e vorba de noi. Și primul care poate, sare. Dacă puteți spune poza cealaltă, în 2014, pe 19 iunie, președintele american Barack Obama l-a invitat la Casa Albă pe Cal Carpenter. I-a acordat cea mai înaltă distinție din America, medalia de onoare, Purple Heart, acestui soldat. O medalie pentru actele de curaj, de onoare, de sacrificiu, de eroism. Am văzut și ceremonia video. E impresionant. Omul ăsta umblă în cârje, n-are un ochi, fața desfigurată, o mână nu și-o poate folosi. Dar a stat demn acolo în fața președintelui. O să vină o zi când o să stăm și noi, nu în fața unui președinte, o să vină o zi când o să stăm în fața lui Hristos, care va sta pe un tron măreț. Și o să vină ziua când se vor da medaliile în cer. Când se vor da medaliile în cer. Una dintre cele mai frumoase imagini și amintiri din viața mea e din clasa 12-a, când în careul liceului numărul 2 din Ștei am fost chemat să mi se acorde premiul 2, în timp ce toată lumea m-a aplaudat. Wow! Nu-i de mândrie. E și ce era? Era confirmarea unui munci de un an de zile, dacă nu de ani de zile. Va veni o zi când în fața îngerilor, când în fața heruvimilor, când în fața serafimilor, Dumnezeu își va premia oamenii maturi, nu copiii. Și vreau să vă spun câte o grămadă de ori am stat să mă întreb, Doamne, mai pot? Mă duc sute de kilometri, predic Evanghelia Ta, Doamne, ajung să dorm de ori 3-4 nopți, mă îmbolnăvesc, mă duc chiar în altă parte. E un gând care mă motivează. Eu nu vreau să se închidă după mine ușa cerului. Eu vreau ca în ziua aceea Iisus Hristos să-mi dea medalie. Știți care medalie? De rob bun și credincios. De rob bun și credincios. Copiii nu o să fie medaliați în cer. Pruncii spirituali nu o să fie medaliați în cer. E vremea să trecem de la lapte la bucate tari. E vremea să privim cu alți ochi răsplata din cer. Mă lupt, spune Pavel, fac tot ce ține de mine să ajung acolo și să primesc premiul pe care mi-l va da Hristos în ziua aia. Dar ca să primesc premiul ăla, numai răsplata trebuie să mă intereseze, ci mai apoi trebuie să mă intereseze responsabilitățile pe care le am în biserică, în lucrare. Eu trebuie să clădesc biserica lui Dumnezeu. Postul meu, rugăciunea mea, cântarea mea, închinarea mea.
Dacă ar fi Dumnezeu să te evalueze după seara asta, după cum te-ai rugat în biserică, după cum te-ai închinat, Dumnezeu va răsplăti pe cei care au înțeles valoarea relațiilor, pentru cei care nu și-au făcut partizani în biserică și colțuri de preferați. Bă, mie îmi place cu ăla, eu stau cu ăla. Oamenii aia care s-au uitat și la ăialalți, pentru că au înțeles că celălalt, ultimul din spate din biserică, ăla mai bătrân, ăla mai prost îmbrăcat, ăla care nu-i cu țoale de firmă, ăla care e îmbrăcat mai modest, ăla care nu vorbește așa mult, în ăla e Hristos și valoare și Dumnezeu în el. Dumnezeu va aprecia faptul că l-ai băgat în seamă, în sensul ăla biblic, că te-ai dus să-l întrebi ce faci, cum ești, altfel, cu ce te-aș putea ajuta. Dumnezeu va premia oamenii maturi, dar oamenii maturi trebuie să accepte reproșurile. Suntem copii, trebuie să creștem. Ce o să faci seara asta? Te vei duce la fel cum ai venit în biserică, e problema ta. Eu mi-am făcut datoria înaintea lui Dumnezeu. Știu doar un lucru. Copiii ascultă povești și le plac poveștile. Cei care le scriu însă sunt oamenii maturi. E vremea să scrii poveste de viață cu Dumnezeu. Nu mai citi povești ca un copil spiritual. E vremea să scrii povești de viață cu Dumnezeu și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Hai să ne cam în picioare. Știți ce vreau să facem? Să venim înaintea Domnului în seara asta și să ne ierte Domnul. Doamne, vreau să stau în seara asta înaintea Ta. Să mă ierți, Doamne, că în urmă cu 6 ani eram lumesc, eram creștin carnal. Și că după 6 ani de zile căia din Corint, la fel. La fel de multă Biblie știu și după 20 de ani cât am știut în primele 6 luni de pocăință. La fel de multe experiențe am cât am avut și am avut 20 de ani, nimic n-am crescut. Doamne! Am înțeles în seara asta, Doamne, că Tu vrei să faci lucruri mari cu noi, dar Dumnezeu nu va putea să facă lucruri mari cu niște prunci, cu niște copii. Dumnezeu vrea să ieși de pe băncile școlii odată. Dumnezeu vrea să te folosească. Dumnezeu vrea să lucreze cu tine. Dumnezeu vrea să facă lucruri mari cu tine. Dar omule, maturizează-te. Maturizează-te odată. Treci la bucate tari. Rumegă cuvântul lui Dumnezeu. Trăiește cuvântul lui Dumnezeu. Iubește, respiră cuvântul lui Dumnezeu. Caută experiențe cu Dumnezeu. Nu te mai hrăni din experiențele altora. Nu mai asculta poveștile altora toată ziua. Caută să ai propria ta poveste și istorie cu Dumnezeu. Nu mai citi istoriile altora. Fă tu istorie cu Dumnezeu. Crește, maturizează-te. Faci ce vrei. Dar Dumnezeu, asta m-a îndemnat să vă spun în seara asta. E vremea să ne maturizăm. E vremea să creștem spiritual. E vremea să creștem spiritual. Pentru că vine o zi când Dumnezeu va da premiile cerului. Și vreau să fiu acolo, și vreau să fiu acolo. Și vreau acolo să stau în fața lui Hristos, nu cu capul în pământ, ci cu fața spre El, plină de lumină și de bucurie. Că am făcut slujba pe care Dumnezeu m-a pus să fac. O să aprecieze Dumnezeu faptul că ai stat unde te-a pus. O să aprecieze Dumnezeu faptul că te-ai implicat în biserică. O să aprecieze Dumnezeu că ai fost un om al relațiilor și nu un egoist. O să aprecieze Dumnezeu faptul că ai fost pe la bolnav, pe la spital. O să aprecieze Dumnezeu faptul că ți-o păsat de cei mai mici, spune Iisus, frații mei, dacă în lor le-ați făcut ceva, mie mi le-ați făcut. O să aprecieze Dumnezeu dăruirea ta, pasiunea ta. O să aprecieze Dumnezeu faptul că ai venit la biserică, deși ai fost lovit și ispitit de acasă de când ai pornit, dar când ai venit în biserică, ai știut că aici e Domnul și că nu poți să taci și că trebuie să cânți și că trebuie să te rogi și că trebuie să fii un om care să contribui la atmosferă
atmosfera bisericii, că ești un om important, că locul pe care stai e un loc important, e un loc unde poți să mijlocești, e un loc în care poți să ridici biserica, e un loc în care poți să ridici mâini curate spre cer și să spui: Doamne, lucrează, maturizează-mă, Doamne, fă biserica asta să crească. E vremea să ne maturizăm odată, e vremea să creștem spiritual. Despre asta este vorba, oameni buni. Despre asta este vorba în 1 Corinteni capitolul 3. Maturizați-vă, maturizați-vă, spune Pavel, maturizați-vă, creșteți, creșteți. Că e plină lumea de prunci, e plină brisecile de copii spirituali, care cresc toate ereziile și toate bazaconile posibile. Oameni care n-au discernământ. Oameni, dacă zic unul: am văzut o vedenie, da, wow, exact așa o văd, toate le înghițim. Unde-i discernământ, unde-i maturitatea, oameni buni? Mă șochează, mă cutremură lumea evanghelică, credeți-mă. Eu șocat de lumea evanghelică. Eu n-am văzut atâta manipulare din partea diavolului cât este în zilele de astăzi. Eu n-am văzut atâta imaturitate cât este astăzi. Culmea, cu toate resursele spirituale, cu comentarii, cu Biblie, cu cărți și tot imaturi. E vremea, oameni buni, să ne ridicăm în numele Domnului, să facem istorie. E vremea să creștem spiritual. Haideți să ne rugăm Domnului, pentru că avem pentru ce. Doamne, vreau bucate tari. Vreau să schimb meniul începând din seara asta. Vreau să-mi schimb meniul. Trec de la lapte la bucate tari în seara asta. O, strig acolo unde ești către Dumnezeu. Spune: Doamne, vreau să ies, Doamne, de la tabla asta, de la beceul credinței, Doamne. Vreau să ajung, Doamne Dumnezeule, să fiu un om matur spiritual. Vreau să fiu un om, Doamne, care să cresc spiritual.